Un cuvânt să vă spun despre Coreea. E o țară în care creștinii se roagă ca nicăieri în altă parte. Dacă un creștin vizitează pe un alt creștin, nu-i dă nici bună ziua, nici bună seara. Nici mâna nu-i dă. Cine intră în casa ta, întâi în genunchi, se roagă, după ce și-a sfârșit rugăciunea, îți spune bună ziua. Totul este îmbăiat în rugăciune. Acolo este cea mai mare biserică evanghelică din întreaga lume. E tot așa de mare ca Sfântul Petru din Roma. Au loc 50.000 de persoane. Biserica are 350.000 de membri și se adună câte 50.000, câte 50.000, câte 50.000 în atâtea servicii acolo. Și să vă spun numai cum a început biserica asta. Comuniștii au intrat în Coreea, cam când au intrat și în România, și au fost lupte mari acolo, a fost un război care a dărâmat țara, s-a distrus tot. Tot, n-a mai rămas nimic. Și dacă n-a rămas nimic, era un păstor al unei biserici mici, n-avea nici cum să se miște și s-a rugat el lui Dumnezeu. Uite, eu sunt păstor unei biserici. Trei lucruri să-mi dai. Uite, nu cer mare lucru. Nu-ți cer un automobil, dar o bicicletă să am. Că am de mers în atâtea locuri. Să am o bicicletă. Al doilea, să am o masă pe care să scriu. N-am masă. Și aș mai vrea un lucru mic, să am și un scaun. Dacă o să am un scaun și o masă și o bicicletă, îți promit, nu mai cer nimic. Să am astea trei lucruri. Amin. Și în Scriptură spune, el povestește așa, că dacă ai cerut un lucru, să crezi că l-ai și căpătat. Și duminică el s-a suit la ambon și a spus, fraților, vă pot spune o mare bucurie, m-am rugat pentru o bicicletă, m-am rugat pentru o masă și pentru un scaun și le-am căpătat. Toți fericiți că el a căpătat. Și câțiva frați la sfârșit i-au spus, am vrea și noi să vedem bicicleta. Zice, bine, nu puteți să vedeți bicicleta că e în burtă. Cum așa e în burtă? Uite ce este. În Scriptură spune că era o femeie cu numele de Hana, care nu avea copil. Să ruga lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un copil. Și într-o zi a știut. Rugăciunea mi s-a împlinit, avea copil. Și spunea tuturora, mi-a împlinit Dumnezeu rugăciunea să am copil. Păi arată-ne copilul. Păi nu-i copilul, e în burtă. Trebuie să așteptați 9 luni. Dumnezeu ți-a promis ceva, nu înseamnă că trebuie să-ți ia pe loc. El ți-a dat, când a cerut, dar e în burtă. Deci o să vină, o să vedeți, în decurs de luni o să vină. Și a venit nu numai bicicleta, și nu numai masa și scaunul, a ajuns păstorul celei mai mari biserici evanghelice din lume. Există încă o biserică de așa mărime, de asta e la Roma, cea catolică. Cum a ajuns el să facă această biserică? A avut planul, a avut gândul și a spus enoriașului lui, tot săraci, săraci. Și le-a spus, uite că ce plan am și ar trebui să strângem. Și prima s-a sculat o soră, țara era la pământ, dărâmată. A adus strachina în care ea ținea orezul și a adus chopsticks, dacă știți ce aia, coreenii, japonezii, ăștia, cu niște bițișoare mănâncă, bițișoare de lemn, și a adus vasul pentru orez și bițișoarele astea și a spus, eu vasul de orez n-am nevoie, că pot să pun orezul fiert pe un ziar. Și de ce am nevoie de bițișoarele astea? Că pot să mănânc cu mâna. Și a dat-o. Și era un bogătaș acolo, și dacă a auzit asta, deci eu cumpăr bețișoarele acelea pentru $1000. Și atu așa, și atu așa. Și așa s-a făcut biserica lor. E atâta bucurie am avut în Coreea de Sud. Mii și mii și mii au vrut să audă. S-a întâmplat și acolo ce s-a întâmplat și în India, pretutindeni unde vin. Dacă vii din Bulgaria, nu-i mișcă. Dacă vii din Cehoslovacia, nu-i interesează. Dar dacă vii din România, ești un cineva, că au citit ei epistola către români. Și au citit, credința voastră e vestită în toată lumea. Despre români știu și știu și despre galați, că au citit epistola către gălățeni. După ce am plecat în Japonia, unde iar și acolo e o altă situație a creștinilor, acolo nu mai este un creștinism așa de puternic. E o altă religie, religia shintoistă. Dar și acolo sunt acum vreo 2 milioane de creștini și biserica progresează. Cea mai mare tipografie creștină din întreaga lume e în Japonia, tipărește acum o jumătate de milion de Biblii în limba chineză pentru China și alta pentru Rusia și așa mai departe. Acum, ceea ce ne-a interesat pe nevastă mea și pe mine când ne-am dus în Coreea cel mai mult, a fost Coreea de Nord, care e o țară comunistă, dar o țară de un comunism sălbatic. Dacă te găsește că ai o Biblie, îți dă 15 ani de închisoare, dar dă și la nevastă. Să fie și ea în închisoare, 15 ani. Și cu foarte mare greutate există acolo o biserică subterană, ascunsă, foarte, foarte prigonită și trebuie să fie tare ascunsă. Am văzut eu cu ochii mei Biblie scrisă cu mâna, cântece scrise cu mâna, lucruri de acestea. Însă și cotăm să strecurăm acolo cât putem și sperăm că se vor face lucruri mai mari, dar despre asta sigur că nu se poate vorbi în public. Și acum vreau să vă citesc textul meu. Este din a doua Samuel, capitolul 1, versetul 17. A doua Samuel, capitolul 1, versetul 17. Iată cântarea de jale pe care a alcătuit-o David pentru Saul și fiul său, Ionatan. David a făcut o cântare pentru Saul. Știți cine era Saul? Saul a aruncat cu sulița în David să-l omoare. David a trebuit să fugă de Saul. I-a fost dușman apoi toată viața. Într-un oraș nou a îndrăznit un preot să-i dea pâine lui David, drept care Saul a dat ordin să se omoare toți preoții acolo. Cum a îndrăznit pe ticălosul ăsta de David să-i dea niște pâine de mâncat. A făcut război împotriva lui David. Era și un spiritist chemat morți, în fine. A spus Dumnezeu despre Saul, îmi pare rău că a ajuns să stă împărat. Vă zic că era, ai zice, cel mai rău dintre oameni și dușman personal al lui David. Și acum el a murit. Și dacă a murit, David a făcut un cântec. Nu, oh, bine am scăpat de Ceaușescu. Oh, bine am scăpat de cutare. Nu, un cântec de dragoste pentru ăla care timp de ani de zile l-a fugărit, a vrut să-l omoare, a făcut război împotriva lui. Pe cum? Eu dacă fac un cântec, eu sunt al lui Dumnezeu și eu știu despre Mesia care trebuie să vină, eu pot să fac numai cântece pentru, nu contra. Și auzi ce spune despre vrăjmașul lui. Fala ta, Israele! Dumnezeu a spus, nu merita asta să fie rege. David știa câte parale face. Saul. Și spune, fala ta, Israel! Zaci ucise pe dearurile tale. Cum a căzut viteji, auzi că Saul era un viteaz. Nu spuneți lucrul acesta la Gat, nu răspândiți vestea aceasta în ulițele Ascalonului, ca să nu se bucure fetele filistenilor, ca să nu se laude fetele celor netăiați împrejur. Munți din Gilboa, nici rouă, nici ploaie să nu cadă pe voi, să nu fie pe voi nici câmpii care să dea pârgă pentru darurile de mâncare, căci acolo au fost aruncate scuturile vitejilor. Saul și fiul lui, auzi viteaz. Scutul lui Saul, ca și când n-ar fi fost uns cu un de lemn. De la sângele celor răniți, de la grăsimea celor mai venici. Arcul lui Ionatan, ăsta era fiul lui Saul, nu da înapoi niciodată, și sabele lui Saul nu se învârtea niciodată în vânt. Saul și Ionatan, care s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor, n-au fost despărțiți nici în moarte, erau mai ușor decât vulturii, mai tari decât lei, fiicele lui Israel. Plângeți pe Saul, care vă îmbrăca în stacoju și alte podoabe, care vă punea gătel de aur pe hainele voastre, cum au căzut vitejii în mijlocul luptei, cum a murit Ionatan pe dearurile tale, mă doare după tine, frate Ionatane, tu erai plăcerea mea, dragostea ta pentru mine era minunată, mai pe sus de dragostea femeiască, cum au căzut vitejii, au Saul un viteaz, cum li s-au pierdut armele. Care este taina acestui cântec? Oamenii în mod obișnuit cred că Biblia are 66 de cărți. Asta nu e adevărat. Are 70. Fiindcă spune psalmii. Dar psalmii nu e o carte, sunt 5 cărți. De la 1 la 41 e o carte, de la 42 spune, e o altă carte, de la 73 și așa mai departe. Deci sunt 70. Dar Biblia mai conține ceva. Frânturi din niște cărți care nu s-au păstrat. Una din aceste cărți este Cartea Dreptului, scrie aici. Cântecul ăsta este din Cartea Dreptului. Este, și se spune, cântarea asta este numită Cântarea Arcului, pe care a făcut-o David. De ce se numește Cântarea Arcului? Fiindcă așa cum trebuie să încordezi o strună ca să pleacă din... cum trebuie să încordezi struna ca să plece săgeata din ea, nici cântecul acesta nu-l poate cânta fiecare, trebuie să fie bine strunit, bine încordat arcul tău, ca să poți să cânți slava celui mai mare dușman al tău. Și aș vrea, după ce am vorbit, fiecare câteva minute să se gândească la omul sau la oamenii care au făcut cel mai mare rău în viață. Poate ți-au furat, poate ți-au pângărit, poate au vorbit de rău de tine, poate ți-au bătut, poate au făcut să fii prigonit, poate ți-au arestat, poate ți-au distrus toată viața. Gândește-te cineva că cel mai rău care s-a făcut în viață. Aș vrea că după ceea ce auzi, ceea ce am de spus din partea lui Iisus, să zici de azi înainte, nu numai că nu voi vorbi rău despre omul acesta, nu voi gândi rău despre omul acesta, ci oricâtă posibilitate voi avea, voi vorbi bine și cu dragoste despre el, îl voi făli, va fi cu totul altceva. Este cel mai mare dar de Crăciun pe care l-a adus Mântuitorul venind în lumea asta și vreau să vă vorbesc despre aceasta ca unul care am fost în Grajd, unde s-a născut Iisus. Și vă vorbesc ca unul care am fost de față, în Grajd, la nașterea lui Iisus. Și să vă spun în ce împrejurăm. Eram în închisoare în România, în închisoarea Târgu Ocna, și eram muribund acolo. Și era o cameră pentru muribunzi. Dacă era unul aproape de moarte, de bătăi și torturi și tot, era aproape de moarte, îl băga în camera aia, mai trăia o săptămână, două, îl scotea afară, vineau alții, iar îi scotea, iar îi scotea. Și eu eram socotit tot așa, muribund, nu puteam să mă mișc. Dacă aveam un pahar de apă lângă mine, nu puteam să întind brațul să iau paharul acesta de apă, trebuia altul să mi-l aducă la gură. Și el ales prin prejurul meu, tot așa, ortodox, așa, ei obiceiul, când ne vedeau și făceau cruce, ziceau că suntem morți. Și acum, la dreapta mea, poate am mai spus unuia sau altuia întâmplarea aceasta, dar și Luca spune lucruri pe care le-a spus Matei și Matei spune ce a spus Ioan și așa mai departe. Fiindcă e tare important. Vă spun ca unul care am fost în Grajd, când s-a născut Iisus. Eram în Grajd, eram toți așa de murdar, eram nespălat, nimeni nu se spăla, cine să se spele acolo? Și tot așa mirosia, era Grajd, toți eram murdar. Și la dreapta mea era un păstor, numele lui era Iscu. Ce l-au bătut, ce l-au chinuit, era pe moarte. Dar era senin, mai putea gândi și când vorbea, vorbea numai despre cer, numai cele frumoase, despre îngeri, despre Iisus, numai lucruri frumoase vorbea. Ce era o plăcere să-l asculți, deși nu putea să vorbească prea mult, nu putea nici el să se miște în pat. El era de-a dreapta. Vă veți mira să aflați cine era la stânga mea. La stânga mea era securitistul care l-a chinuit de moarte pe ăsta. Pentru că nu e adevărat că comuniștii au urât pe creștini sau au urât pe evrei, nu e adevărat. Ei au urât pe oricine. Au urât un comunist, au urât pe alt comunist. Și ei s-au arestat între ei, se băteau între ei, se torturau între ei, nu le-a plăcut ceva, s-au certat cu ceva, l-a băgat și pe el la închisoare. După ce el a chinuit pe mulți, acum era el. Și l-au bătut și l-au torturat așa pe bietul ăsta, că și el era pe moarte, el era la stânga mea. Ăsta era un pat lângă mine de partea asta și celălalt un pat lângă mine de partea aia. Iscu numai frumoase vorbea și numai despre cer. Celălalt, fostul securitist, noaptea mă trezea din somn. Domnule pastor, spuneți o rugăciune pentru mine, eu nu știu să mă rog. Dar nu pot să mor, am făcut așa crime, eu nu pot să mor. Și atunci am văzut o minune ca din cer. Bietul pastor Iscu a chemat alți doi deținuți și sprijinindu-se pe umerii lor, încet, 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 a trecut de patul meu și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său, că se era aproape de moarte. Și ăsta la altă îl ucisese. Și s-a așezat pe marginea patului ucigașului său și sper că toată viața mea să nu e scena aceasta, am îngăiat pe ucigașul lui pe cap. Iscu era mai bătrân, ăsta era tânăr, îl mângăia pe cap cu dragoste. Când ai mângăiat ultima oară pe soția ta? Așa să stai lângă ea, să mângâi și să știi ce frumoasă ești. Pe de asta ai timp. Când ai mângăiat vreodată pe mama ta bătrână? Cine și-a mângăiat vreodată bunica? Ei nu trebuie să-i faci o plăcere. Noi suntem zgârciți să mângăiem. Eu am văzut pe un ucis mângâind pe ucigaș. Și a vorbit așa de frumos cum vorbește un tânăr îndrăgostit unei tinere. Spune, iubitul meu, ai fost tânăr, n-ai știut ce ai făcut. Din toată inima te iubesc. Dar vorbi așa cum ar vorbi făt frumos Ilienii Costanzene. Așa a vorbit, nu, te iubesc. Am auzit eu câteodată un bărbat spunând femeii sale, te iubesc. Pe asta e iubire. Trebuie fața să se lucească, trebuie buzele să arate, ochii trebuie să arate. Și el așa vorbea cu ucigașul său, te iubesc din inima întreagă și te-am iertat de la început. Și dacă eu, care numai om sunt, pot să iubesc așa și pot să iert așa, dar pe Iisus Hristos, care e Fiul de Dumnezeu, care pentru asta a venit în lume, cum vrea El să te iubească și să te îmbrățișeze? El vrea să te mântuiască mai mult decât vrei tu să fii mântuit. El vrea să te ierte mai mult decât vrei tu să fii iertat. El te vrea cu El în cer mai mult decât vrei tu să fii în cer cu El, nu mai întoarce-te. Și în celula aceea, în care nu era posibilitate să vorbești cu cineva și altul să nu audă, eu am auzit cum securitistul ăsta i-a spus și a vărsat inima și toate păcatele le-a spus pastorul ăsta, Iscu, și a cerut iertare nu numai pentru ce a făcut lui, că a făcut la mulți. Și a povestit o spovedanie lungă, după aceea ei s-au rugat împreună, s-au sărutat și încet, încet, păstorul a mers înapoi la patul lui și au murit amândoi murdar într-un grajd, în aceeași noapte era un ajun de Crăciun. Dar era un ajun de Crăciun în care nu că s-a mindea că acum 2000 de ani undeva departe în Betleem s-a născut Iisus. S-a născut Iisus? În seara aceea, în inima unui ucigaș, fiindcă cel ucis a știut să-l iubească, a știut să-i spună cuvinte bune, cuvinte de dragoste. A doua Samuel, capitolul 1, din Cartea Dreptului, Saul era un prigonitor, un om rău, și David îl iubea, și nu numai că l-a iertat, dar a uitat tot rău, nu pomenește că a fost și ceva rău, nimica. Și toată frumusețea sufletească pe care o avea David, aia o proiecta asupra lui Saul. Toată frumusețea lui din inimă, asta el o vedea că aparține lui Saul. În Biblie e un lucru interesant, se spune că era, când Domnul Iisus era pe pământ, era un om foarte bolnav, nu mai putea să umple, era pe targă. Și patru oameni au dus targa asta la Iisus. Și Iisus, văzând credința lor, a cui? Alor patru care duceau targa. Nu zice credința aluia care era bolnav, nu, alor care au dus targa. Păi dacă a văzut credința lor, i-a spus ăsta, păcatele sunt iertate, dar nici nu avea de gând de lăsa să pocăiască de păcat. Dar aveau ei de gând pentru el. Și toată dorința lui, dorința lor pentru mântuirea ăsta, i-au proiectat-o, i-au băgat-o lui. Păi, el și cu noi e același lucru, tu nu vezi cum îl iubim, cum suntem una. Și l-a vindicat, dar și l-a iertat și i-a dat viața veșnică. Dacă putem să proiectăm asupra altcuiva tot binele pe care ne-l-a dat Dumnezeu nouă, să-l vedem în alții. Ce frumos ar fi fost! Ce frumos! Nu vă pot spune toate câte le știu în privința aceasta, dar am văzut suflete care, ca și David, proiectau asupra altora dragoste din ei. El îl vedea acum pe Saul ca pe un viteaz, ca o fală lui Israel. Gândește-te la omul care ți-a făcut cel mai mare rău. Poate a fost unul care te-a nenorocit, unul care te-a denunțat, unul care te-a bătut, unul care te-a lăsat și a fugit de lângă soție sau soția a fugit de lângă soție, copiii care ți-au, nu știu cum, ți-au călcat în picioare, se întâmplă și asta, și părinți care au fost brutali sau tineri care ți-au înșelat sau tineri care nu ți-au fost credincioase, orice ce lucru rău care s-a întâmplat în lume, să începi să gândești la binele și la frumosul care este în el, găsește ceva în el. Se povestește despre Domnul Iisus, e o legendă despre el, că odată era vara și treceau prin orașul Capernaum și era vara, căldură mare, și pe stradă era hoitul unui câine. Și pe vremea aia nu era așa că venea de la primărie, dacă era un hoit acolo, nimeni nu curățea străzile. Și toți treceau pe acolo și fiecare își punea batista la nas și spunea ce rău miroase câinele ăsta. Și a trecut și Iisus cu ucenici. Și ucenicii i-au spus lui Iisus ce grozav, ce urât e hoitul ăsta. Și Iisus a spus, uite ce dinți frumoși a avut. Hai să-l îngropăm. El a găsit ceva frumos. Era un hoit care mirosea rău, dar dinții erau frumoși, nu? Dinții. Și a găsit ceva frumos. David a găsit ceva frumos în Saul. Și unde n-a găsit frumos, i-a adăugat din frumusețea lui. A făcut. Și dacă Iisus a venit în lume, a venit ca să producă schimbare, a avut pentru mai multe motive. Dar unul de a schimba complet caracterul nostru, ceea ce înseamnă naștere din nou, încât nu numai să iertăm, nu numai să uităm, să nu uităm deloc, ci din potrivă, să-l vedem frumos, să-l împodobim pe acela care ne-a greșit. Cum spune în Isaia, capitolul 1, versetul 18, dacă păcatele voastre ar fi roșii, roșii cum este sângele, pe atunci ar fi grozav. Deci nu! Se pot face albe ca zăpadă. Pe fel lucrurile acestea. Din roșu se face alb. Și să vezi pe oameni cu alți ochi. Eu am văzut lucruri de acestea întâmplându-se. În primul rând la Iisus, El ne-a dat pildă. El ucenicilor le-a spus în ultima seară, erau 11, că Iuda plecase, și le spune celor 11, zice, până acum mi-ați slujit, nu? Ați fost ucenicii mei. De acum înainte, ceva cu totul grozav, veți fi prietenii mei, auzi, prietenii Fiului, nu mai există ceva mai bun, prieten. Platon, un mare filozof grec, spunea, prietenie înseamnă un suflet în două piepturi. Tu ai un piept, eu alt piept, dar e același suflet, nu? Aceeași dragoste. Și le-a spus la apostolii lui, la cei 11, voi de acum înainte prietenii mei. Ce este în pieptul meu, în pieptul vostru, ce e în pieptul vostru? Noi suntem una. Și după ce le-a spus astea, se duce în grădina Ghetsemane și îl vede pe Iuda. Păi, dar Iuda n-a fost atunci de față. Păi, dacă era Iuda, îi spunea și lui, i-ar fi spus și lui. Și nu cumva Iuda să afle după aceea că altora le-a spus prieteni și lui nu i-a spus prieteni și lui de la început. Păi cum, dar avea banii vânzării, nu știu ce dacă face dacă are banii vânzării. Eu, din partea mea, eu prietenul îl socotesc. Și toată prietenia mea îi dăruiesc eu. Care știți, după moartea lui Iisus, care a fost primul apostol care l-a văzut pe Iisus? După ce a fost omorât. Știți cine? Iuda l-a văzut. Că Iisus, după ce a murit, scrie în Scriptură, s-a dus în iad. S-a dus în iad și cu Iuda, cu prietenul lui s-a întâlnit. Cu prietenul lui s-a întâlnit. Dacă poți, dacă cumva a fost un Iuda care ți-a trădat, să-ți fie prieten de acum înainte. Tu, din partea ta, așa să trădezi, așa să-l tratezi. Asta e ceea ce spune Iisus. Vi spune, e greu. Păi de aceea se numește cântecul arcului. Trebuie să încordezi arcul, trebuie să pui toată puterea mușchilor pentru aceasta. Dar asta e dragostea pe care o dăruiește Iisus. Hai cu Iuda. Dar acum a fost o gloată care a strigat. Răstignește-l, răstignește-l. A fost osașii care au bătut cuie în mâinile și în picioarele lui. Și Iisus e pe cruce și zice, cam ce aș putea să zic acum? Că... Uite, tată, uite, ascultă, să vorbim serios chestiunea asta. Ei n-au știut ce au făcut. N-au știut. Ce știu un ostaș roman, nu știa cine sunt, nu știu. Și a luat țipă, îi spui să strige, ura, strigă, ura, strigă. N-au știut, lasă-i în pace. Iartă-i. Bun, hai să zicem ca așa, gloata, ce știu, gloata, ce știu un ostaș. Petru explică, el când vorbește de Rusali, din neștiință ați făcut așa și voi și mai marii voștri. Auzi, nici Ana n-a știut, nici Caiafa n-a știut, nici tot sinedrul ăsta care s-a adunat și l-a condamnat la moarte? Păi a știut sau n-a știut? Păi când îl judeci pe altul, proiectează frumusețea ta lăuntrică asupra lui. Nu judeca cu ochi de păcătos, ci tu ești un sfânt, tu ești curat și atribuie lui curăția asta toată. Să vă spun acum, e o chestiune personală, dar poate bună, bine pentru asta. Eu am scris niște cărți și în cărțile acestea am povestit despre un frate cu care am stat la închisoare și am povestit atâtea lucruri frumoase despre el, cu tare, ce a făcut. E într-adevăr, în ochii mei, n-am știut de unul care să se fi purtat mai frumos decât el. Adevărat, avea impresia, era cu Iisus. Și m-am dus în Oradea, unde locuiește el, și mi-a arătat, am scris o carte despre vremea de închisoare și îmi citește din cartea asta și scrie despre Wurmbrand. Și scrie despre Wurmbrand, tamam ce-am scris eu despre el. Mi-am spus, acum, care din noi doi are dreptate? Eu am spus că tu ai făcut lucrurile astea, tu spui că eu am făcut lucrurile acestea. Dar astea nu sunt lucruri care le-ai făcut, astea sunt lucruri care dragostea le proiectează. Nu numai să ierți pe cel care l-ai făcut rău, nu numai să uiți pe cel care l-a făcut rău, ci el să devină obiectul unei mari dragoste din partea ta. Cât îl iubesc pe el. Să separ, sau pe ea, să separ pe om de răul din el. Un om poate să... E un om care ți-a făcut mult rău, dar nu este tot omul. Poate în alte împrejură sau altcuiva a făcut bine. Sau poate un diavol a intrat în el. Sau cine știe ce. Nu băga toată vina pe el și să-l iubești din... Iisus a dat pilda aceasta. Tată, iartă-i că și nu știu ce fac. Iuda îmi este prieten. Am văzut pe păstorul acela Iscu mângâindu-l pe cap și vorbind ca și cu Iliana Cosânziana, cu omul care l-a ucis. Și a fost în Betleem acolo, s-a născut. Și asta e ce este cântarea arcului. Reculege-te și gândește-te, dar eu cum să o aplic în viața mea? Va fi așa ușurare pentru tine. Toată mânia s-a dus, toată supărarea s-a dus, totul devine așa de frumos în ochii tăi, poți să gândești despre el cu frumusețe. Eu am cunoscut mai mulți oameni care au făcut lucrul acesta. Și ce fericiți au fost ei. Am primit știrea că o fată, o credincioasă din Australia, tânără, poate 18-20 de ani, nu știu cât o fi avut, o fată tânără, a citit cărțile mele, unde povestesc ce s-a făcut sub comunism, ce s-a făcut cu tare și câți frați au fost omorâți și câți creștini au fost așa, în Rusia, în China, în pretutine și așa. Și atunci ea a luat hotărârea, sub impresia cărților mele, a luat hotărârea, eu mă voi dedica comuniștilor. Se aduc pe comuniști la credință. Și s-a dus în Filipine, unde există un comunism puternic, acum sunt guerile comuniste, ei se luptă cu arma în mână, omoară, să pună mâna pe putere. Și ea s-a dus între comuniști. Între comuniști, să le spună. S-a dus în închisor, comuniștii sunt acolo în închisor, s-a dus în închisor la comuniștii aceia, cu criminalii, care aveau omorul în spatele lor, să le spună. Până la urmă, ea a căzut în mâinile lor. Nu numai ea, și o altă fată și niște tine. Și a fost, i s-a făcut cel mai rău lucru care se poate face unei fete și până la urmă a fost omorâtă. Și în timp ce era torturată și pângărită, cei care au scăpat cu viața au spus ea să ruga pentru ei cu iubire. Și acum eu știu, Duhul lui Dumnezeu a făcut-o, Iisus a făcut-o, dar cumva cuvântul meu, cărțile mele au influențat-o pe ea. Ca să-și dea viața în astfel de împrejură. Și n-am mai dormit, m-am gândit. Ea și-a dat viața pentru Iisus la moarte, după ce a citit ce am scris eu. Dar eu sunt gata să-mi dau viața pentru Iisus? Să nu mai să scriu o carte, asta e ușor, nu? Să predici. Putem noi să facem lucrul acesta. O pildă să vă mai dau. Tot la închisoare, tot în odaia aceea, era un plotonier. Era condamnat pentru crimă de război. Și tot așa, l-au chinuit, în fine, era pe moarte, sărac. Și el tot se lăuda, eu pentru patrie am făcut. Și acum s-a apropiat chiar moartea. Și când s-a apropiat moartea, a spus, vreau să mă spovedesc, era ortodox. Acum erau mulți preoți ortodoxi acolo, dar nu erau în celula aia, trebuia să-i aduci din altă celulă. Și eu am spus ceilalți deținuți, lasă că ți-aducem un preot aici. Zice, nu vreau la preot. Am păcătuit înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și vreau să mă spovedesc înaintea tuturora, dar când o face, când o spune ce am făcut, Domnul Wurmbrand o să mă urască. Și a început să spună cum au omorât evrei. Știți, în Transnistria, cum a fost pe vremea aceea, câți evrei au fost omorâți. Și a povestit cum greu ieșea din inimă povestirea. Cum a povestit, pe unii au omorât că avea ordin. Deci e o scuză, nu? Ești ostaș. Dar pe unde n-a avut? Zice că o femeie a ieșit din ghețo, de acolo unde erau îngrămădiți evrei, și căuta să fure niște spice de grâu. A omorât-o și pe aia. Și după aia a văzut un copilaș de 6-7 ani, un copilaș evreu. Și pe ăla n-am omorât. Cu greu ieșea. Și a făcut Iisus minunea aceasta. Acum, familia noastră a pierit acolo în Transnistria. Și eu sunt evreu. Familia noastră a pierit acolo. Nu era un pic de resentiment. Eu trebuie să am frumusețe lăuntre ca mea și să-i dau frumusețea lui. Și m-am dus și l-am sărutat pe omul ăsta și am spus, cel care a omorât evrei nu ești dumneata. E unul de care te-ai dezis acum. Ai spus, nu-ți place de el. Acum ești un alt om dacă ți-ai mărturisit păcatul și crezi în Iisus. Și a murit ca un frate al meu. Dumnezeu să vă ajute să nu fiți credincioși buni. E un mare păcat să fii un creștin bun. Mai mare păcat e să fii creștin bun decât creștin rău. Cum creștin rău atâta știe, atâta face. Dar dacă ești creștin sau creștină bună, asta arată că ai o ștofă să devii creștină excelentă. Și să fii bun când poți să fii excelent, e mare păcat. Fiecare din noi suntem chemați a fi excelent, să se pomenească. Adevărat, prietenul lui Iisus, care a fost iubitor și iertător și așa a rămas și este și acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi toți, să putem cu toții să iertăm pe cei care au însângerat și au făcut atâta rău în România și să-i putem iubi și pe ei și pe toți, noi să fim într-o chipări de iubire. Amin.